ที่คนสำเร็จมีเหมือนกันภาคต่อครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับนี่เป็น EP ที่1785แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้จะขอเล่าต่อถึงบางตอนของหนังสือSuccess Factor หรือว่าหนังสือที่เรียกว่าอะไรที่คนสำเร็จมีเหมือนกันของอาจารย์นพดลร่มโพนะฮะครั้งที่แล้วก็เล่าไปถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายอะไรต่างๆนานาแล้วเนาะวันนี้จะมาพูดถึงต่อนะครับข้อคิดที่12นะเดี๋ยวจะมีข้ามไปข้ามมาบ้างเนาะคือคนที่ความสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแรงจูงใจในการทำงานนะเชื่อมั่นในความสามารถและไม่มุ่งมั่นย่อท้อนะอันนี้เนี่ยฟังแล้วถ้าในภาษาเขาเรียกว่าอะไรภาษาธรรมะเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าวิริยะนะฮะถ้าใครจำอิทธิบาท4ได้ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาอะไรเงี้ยฉันทะคือ passion เนาะได้เคยได้ยินวิริยะคืออันนี้แหละฮะคือมีความพยายามผมคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือเขาไม่ได้อยู่ดีก็จะมีความพยายามขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าเขาจะสามารถสร้างแรงจูงใจอะไรบางอย่างให้ตัวเองสามารถจะอดทนกับเรื่องที่ตัวเองอาจจะไม่ได้แฮปปี้มากได้นะผมชอบคำว่าอดทนนะเพราะว่าอดทนเนี่ยมันแยกกันนะอดคือไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้นะไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้ว่าเราอยากได้อันนั้นเราอยากได้อันนี้เราอยากได้ตำแหน่งอันนั้นเราอยากได้ตำแหน่งอันนี้เราอยากจะทำอันนั้นให้ดีเราอยากจะได้อันนั้นได้นี้แต่ว่าคุณไม่ได้อะคุณอดได้ไหมอันแรกอันหนึ่งคือทนนะทนคืออะไรทนคือได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้เช่นหลายๆครั้งก็คืองานเยอะนะงานมันเยอะทำไมฉันต้องมาทำอันนี้ด้วยนะฉันไม่ได้อยากจะทำอันนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้ได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้อะคือถ้าคุณสามารถมีบางช่วงเวลาของชีวิตที่คุณได้ในสิ่งที่คุณไม่อยากได้และคุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้หลายๆครั้งสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาในชีวิตโดยที่มันไม่ได้มีเหตุผลนะครับมันเป็นแค่ช่วงเวลาโชคชะตาของชีวิตแต่มันเข้ามาเนี่ยเชื่อนะครับถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอย่างน้อยๆสิ่งที่คุณจะได้ฝึกตัวเองก็คือความอดทนเนี่ยแหละฮะเพราะว่าไม่มีหรอกครับความสำเร็จที่มาจากการที่คุณได้ในสิ่งที่คุณอยากได้และไม่ได้ในสิ่งที่คุณไม่อยากได้เสมอนะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะนั้นชีวิตก็จะมีเลสเซ่นโผล่มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่ประสบสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองสามารถจะอดทนกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับ อีกอันนึงก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่มียุคนึงพูดกันเยอะๆเขาเรียกว่าทีโมเดลนะคือยุคนี้มันหมดยุคที่เป็นคนที่รู้กว้างนะรู้แตะไปทุกเรื่องนะครับ อันนี้เนี่ยก็จะจริงๆไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรคือคุณเป็นคนที่โอเคได้แต่ถ้าคุณจะเก่งแบบโอ้โหแบบหาตัวจับยากเลยอ่ะคุณต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งนะแบบถ้าคิดถึงเรื่องนี้คุณก็ต้องนึกถึงคนนี้อะไรแบบเนี้ยถ้าฉันพูดถึงเรื่องของคนที่เซลล์เก่งคนนี้เก่งสุดในองค์กรเลยถ้าพูดถึงคนที่เก่งเรื่อง customer service เฮ้ยคนนี้เก่งมากเลยถ้านึกถึงคนที่เกี่ยวกับ innovation เฮ้ยคนนี้โดดขึ้นมาเลยนะครับถ้านึกถึง design thinking อาจจะแบบทัดครึ่งโดดขึ้นมาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองครับให้มีความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็สำหรับผมนะอีกมุมหนึ่งก็คือทำให้คนเห็นด้วยนะครับหลายๆครั้งโลกมันน้อยซี่เนาะถ้าคุณรู้ว่าคุณเก่งอะไรคุณทำได้ดีเนี่ยก็บอกคนอื่นด้วยว่าคุณทำเรื่องนี้ได้ดีหาโอกาสไปแสดงฝีมือนะครับแล้วคุณก็อาจจะได้โอกาสที่ต่อยอดจากความสามารถนั้นๆได้ไม่ยากมากนะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาทราบนะอันถัดไปนะครับก็คือเรื่องของการสื่อสารโอ้โหอันนี้นี่พูดได้อีกประมาณ10นาทีนะฮะสื่อสารเนี่ยผมว่าเบสิกที่สุดมี2อันก็คือการพูดการให้ข้อมูลกับการรับข้อมูลแล้วกันแบบเบสิกสื่อสารคือให้ข้อมูลกับรับข้อมูลการให้ข้อมูลก็คือการพูดนะแต่การพูดมันก็มีหลายคอนเท็กซ์เนาะการพูดในที่สาธารณะคนเยอะๆการพูด1ต่อ1การพูดในทีมงานนะครับการพูดก็แต่ละอันก็มีจุดประสงค์ต่างกันนะครับแต่ผมเห็นมาเยอะก็คือว่าการสื่อสารเนี่ยคนที่เก่งการสื่อสารคือเขาจะรู้ว่าผู้ฟังเป็นใครและปรับวิธีการสื่อสารของเขาให้ตรงกับผู้ฟังนั้นๆเขาจะรู้ว่าเพนพอยต์ของผู้ฟังคืออะไรอยากจะฟังอะไรแล้วเขาก็จะพูดสิ่งที่ผู้ฟังอยากฟังบวกกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดเข้าไปแต่เขาจะเริ่มจากสิ่งที่ผู้ฟังอยากจะฟังก่อนเพราะว่าหลายๆครั้งเราอยากจะพูดอะไรเนี่ยแต่ถ้าคนไม่ได้พร้อมจะฟังมันก็เหมือนเสียเวลาทั้งคู่นะครับแล้วเราก็จะทะเลาะกันเปล่าๆเพราะฉะนั้นการสื่อสารแบบให้ข้อมูลก็เป็นสิ่งที่คนเก่งๆมักจะพยายามทำแล้วก็เรื่องนี้ต้องฝึกฝนตลอดชีวิตเนาะผมไม่ได้เห็นคนที่เก่งแบบโอ้โห สเปเชียลแล้วก็ไม่ต้องพัฒนาอะไรก็ไม่มีนะเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ซะทีเดียวนะฮะไก่อันนึงซึ่งยากพอๆกันเผลอยากกว่าอีกสำหรับคนที่เริ่มเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นนะครับก็คือการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นการรับข้อมูลนะการรับข้อมูลเนี่ยเชื่อไหมครับเวลาเราไปบอกใครว่าคุณไม่ฟังมีใครสักคนบอกว่าคุณไม่ฟังไม่มีใครรับไม่มีใครยอมรับนะบอกฉันฟังอยู่นะฉันฟังอยู่นะแต่ว่า อย่างที่บอกการฟังที่ผมจะมักจะใช้คำนี้เสมอ listening is not you understand listening is another person feel understood ก็คือการฟังไม่ใช่ว่าอีกคนเขาไม่ใช่ว่าคุณเข้าใจหมายว่าคุณฟังเก่งไม่ใช่นะคนเก่งๆเป็นงี้เยอะเข้าใจฟังแหละเข้าใจหมดแหละแต่คนที่เขานั่งกับคุณที่เขาพูดให้คุณฟังเขารู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้เข้าใจเลยคุณอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่ว่าคุณไม่ได้ถามคุณไม่ได้แบบพยายามจะแบบเข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นหัวหน้าเป็นงี้เยอะนะคนเก่งๆเนี่ยจะชอบไวอ่ะชอบเร็วชอบไม่อยากเสียเวลาแต่พอเป็นเรื่องการฟังเนี่ยผมว่าเพซของการฟังมันไม่ได้ขึ้นกับคุณถูกไหมเพราะการฟังคุณก็ต้องฟังอ่ะเพซของการฟังบางทีมันก็เกิดจากคนอีกคนหนึ่งที่เขาคุยกับคุณเขาอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนคุณนะฮะถ้าเป็นเรื่องการพูดเนี่ยคุณจะคุมเพซอะไรเชิญนะแต่พอเรื่องการฟังปุ๊บเนี่ยเพซความเร่งเนี่ยมันอยู่กับอีกคนหนึ่งซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้มีทักษะเหมือนคุณที่จะมานั่งแบบทำอะไรเร็วๆเขาอาจจะช้ากว่าคุณก็ได้แต่นั่นแหละครับก็คือทักษะการฟังคือคุณอดทนกับสิ่งเหล่านั้นได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารการรับฟังเนี่ยเป็นทักษะที่คนเก่งๆมักจะมีร่วมกันนะครับอีกอันนึงซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นระดับหัวหน้าที่เก่งเนี่ยอันนี้จะเป็นเบสิกเลยนะฮะก็คือเขาจะเป็นคนที่ empower ลูกน้องนะ empower คืออะไร empower คือให้อิสระลูกน้องในการตัดสินใจนะฮะในจุดที่เหมาะสมนะต้องใช้คำนี้ก่อนนะครับมันมีบางเรื่องหัวหน้าก็ต้องตัดสินใจบ้างแหละไม่ใช่ว่าไม่ตัดสินใจเลยแต่ insight มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราให้อำนาจใครสักคนในการตัดสินใจเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าเราเชื่อใจคนนั้นใช่ไหมอย่างที่สองก็คือหมายถึงว่าเราเชื่อคนคนนั้นเขาเก่งแล้วก็ดีแล้วก็คนที่เราเลือกมาเขาดีใช่ไหมครับหลายๆครั้งเนี่ยการให้เราไม่เชื่อใจไม่ให้อำนาจตัดสินใจเนี่ยลึกๆลงไปมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าคุณไม่ได้คิดว่าคนที่คุณรีครูทมาเขาเก่งหรือดีพอที่จะตัดสินใจทีมก็จะถามแล้วว่าเออแล้วคุณรีครูทคนคนนี้เข้ามาเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อตัดสินใจก็คือเพื่อทำตามที่คุณบอกถ้าเป็นอย่างจริงคุณจะเหนื่อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งบางทีกว่าคุณเหนื่อยได้เพราะคุณรู้สึกคุณมีคุณค่าเนาะแต่อีกมุมหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งมันจะรู้ทุกเรื่องแล้วบอกให้คุณทำตามได้จริงหรือเปล่าในโลกยุคนี้มันก็จะเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้สูงนะฮะเวลาที่คุณแบบเหนื่อยมากๆแล้วก็ตัดสินใจเองทุกอย่างแล้วทุกอย่างไม่ได้ดังใจเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณรีครูทคนผิดเข้ามามันทำให้คุณเหนื่อยนะครับมันก็เลยเกิดความไม่เชื่อใจแล้วมันก็เลยเกิดการไม่ให้อำนาจตัดสินใจเพราะฉะนแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือคุณอาจจะเลือกคนเข้ามาไม่ถูกต้องก็ได้ตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคนเก่งๆที่ผมเห็นส่วนใหญ่เขาก็จะระมัดระวังเรื่องเหล่านี้พอสมควรทีเดียวนะครับแหมหนังสือเล่มนี้ดีจริงๆนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกตอนนึงแล้วกันนะยังมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด Subscribe กันนะครึ่งพอดแคสต์นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ